Historie českého zločinu.
Díl 167. Žena upír.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Kdo spáchal košířskou vraždu? Sítě se stahují. No, to je slabota. Takový titulek mi šéfredaktor omlátí o hlavu. Co se přihodilo kritické noci na Bílou sobotu? Taky nic moc teda. Dovolte, abych se představil. Čeněk Pilný, novinář. U nás v redakci Národních listů mám na starosti rubriku Ze soudní síně. Popravdě, občas si musím ty senzační zprávy o všech těch loupežích a mordech trochu lovit z palce. Ale tentokrát máme případ. O tom se bude psát jedna báseň. Jenom vymyslet titulek. A už to mám, ostrý jako břitva.
Čeněk Pilný je v tomto příběhu fiktivní postava, ale dobové novinové články, které jeho prostřednictvím citujeme, jsou zcela autentické. Proto titulek jednoho z nich, obsáhlé reportáže ze soudního procesu, která vycházela na pokračování v Národních listech, dal název i dnešnímu dílu Historie českého zločinu.
Žena upír. 24. listopadu 1932. Košířská vražednice mužů Anna Válková před porotou. Dnes dopoledne zahájil Vrchní rada Hloušek u Krajského soudu v Praze proces proti
35-leté Aně Válkové, rozené Síkorové, vdově po poštovním podúředníkovi v Košířích pro zločin vraždy.
Je to pochmurný román manželského rozvratu, který letos v březnu vzbudil tak silné, leč pochopitelné vzrušení. V auditoriu je plno až k prasknutí. Vstup je již uzavřen a množství zvědavců muselo být vráceno.
Prosím o klid v soudní síni.
Anna Válková se narodila 14. listopadu 1897 v Mochově. Rodiče měli hospodářství a bednářskou dílnu v Jirnech u Prahy. Vychodila 5 tříd obecné školy. 12. června 1930 se provdala za Antonína Válka, o 15 let staršího, 38-letého rozvedeného poštovního podúředníka z Prahy. Od svatby uplynuly necelé 2 roky. V úterý po Velikonocích 29. března 1932 přiběhla na policejní strážnici v Praze Košířích vyděšená Marie Melicharová.
Dobrý den, páni policisti. Musíte jít hned se mnou. U nás v domě se stala strašná věc. On tam leží v krvi. A to se prosím stane u nás, v takovém slušném, klidném domě. Já jsem tam správcovou, víte?
Domovnice Marie Melicharová oznámila nález mrtvoly ve vilce v kolonii na Cibulce, číslo popisné 424. Na místo činu byl vyslán inspektor František Fakan. V přítomnosti vládního policejního rady Vaňáska, 2 soudních svědků, vyšetřujícího soudce Schejbala a doktora Hory provedli prvotní ohledání.
Vrchní policejní rada Vaňásek, tak kde to máme?
Melicharová, Marie, tudy prosím, pojďte za mnou.
To vy jste tu mrtvolu našla?
Ne, já ne. To Jana Procházková, sestra paní Válkové, která tu bydlí tady, s manželem.
A ta Procházková je kde?
Úplně se chudinka sesypala, slovo z ní nedostanete, ale to nic, já vám to všecko vypovím. Víte, ona Procházková u Válkových jeden čas bydlela a dneska si prej přišla pro zbytek svých věcí. Klíče neměla, dobouchat se nemohla, a protože byl zbytu cítit takovej nasládlej puch, zazvonila na mě, jestli nemám paklíč. A pak Ježíši Kriste, uviděli jsme Antonína.
Stačí, paní Melicharová, stačí. Počkejte venku, já se pak za vámi zastavím.
Paninko Maria, já snad z toho budu mít smrt.
Takže tu máme mrtvolu asi 50letého muže střední postavy, ležícího na zemi uprostřed ložnice mezi stolem a postelí. Na znak s rozhozenýma rukama v kaluži zaschlé krve. Na hrdle má hlubokou řeznou ránu.
Ten kuchyňský nůž u pravé ruky oběti. Myslíte, doktore, že by to mohla být sebevražda?
To můžu s určitostí vyloučit, pane vládní rado. Rána musela být vedena velkou silou, protože byly přerušeny veškeré krční cévy a nervy. Vidíte? Až na páteř.
Ovšem, pachatel si počínal značně neopatrně. Tady, bílý ubrus a na něm zaschlé krvavé stopy. Jakoby si do něj vrah ocel ruce.
Něco mi vrtá hlavou, pane rado.
Ano?
Ten muž je v košili a pod vlékačkách. Má odhalené přirození. A tady, když se podíváte zblízka, zaschlá bílá tekutina.
Aha. Sperma?
Přesně tak. Jakoby mezi pachatelem a obětí došlo k milostné hře.
Tedy žádný pachatel, ale pachatelka. Milenka? Nebo snad manželka? Co když to bylo tak, že Válek ležel v posteli? Pachatelka si k němu přilehla, začala ho laskat, aby odvedla jeho pozornost.
A pak ho několikrát udeřila pěstí do obličeje. Vidíte tady ty oděrky?
Ano. A pak se překvapený Válek sesunul k zemi. Pachatelka vytáhla nůž.
Ne. Nejprve si na něj klekla a začala ho rdousit. Přitom mu způsobila pohmožděniny na břiše a hrudníku, kde se opřela koleny.
A pak umírajícímu podřezala krk. To musela být ale nenávist. Dovedete určit hodinu smrti, doktore?
Hodinu vám neřeknu, ale předpokládám, že se to stalo na Bílou sobotu.
Paní Melicharová, kde bychom našli paní Válkovou?
Jela do Jiren ke svým rodičům. Už před týdnem tam odvezla svou dcerku na velikonoční prázdniny, tak asi jela za ní.
Ona má dcerku?
Jo, z prvního manželství, Marušku. Pomalu z ní bude slečna. Už je jí 12.
Pro Annu Válkovou se vypravili do Jiren detektivové Kinkor a Fakan. Když ji vyzvali, aby šla s nimi, vyhrkla.
Co se stalo? Kde je můj muž? No tak, řeknete mi to už konečně.
Detektiv Kinkor k ní pouze prohodil, že ona to ví stejně dobře jako oni. Na to už nic neřekla. V Praze ji prohlédl policejní lékař, doktor Teplý. Shledal, že má četné škrábance na zádech, na prsou a na lopatce. Válková byla obžalována z vraždy a 2. dubna měla být dopravena do vazby na Pankrác. Krátce před převozem si v policejním vězení Válková roztrhla spodní prádlo, smotala si jakýsi provaz a chtěla se oběsit. Ale dozorci v tom zabránili.
24. listopadu 1932, den první. Soudní jednání je naplánováno na 3 dny.
Prosím o klid! Svědkyně Marie Melicharová.
Dnes má být slyšeno 35 svědků. Přistupují jednotlivě před vrchního radu Hlouška a shodně popisují zavražděného 48letého poštovního podúředníka Antonína Válka jako...
takovej milej, dobrosrdečnej, skromnej, tichej, možná trochu to, no, duševně zaostalej. Jinak by asi sotva vydržel s tou dračicí.
Tou dračicí myslíte obviněnou, paní svědkyně?
A koho jinýho?
Žalovaná sedí na lavici v černých hedvábných šatech. Je střední postavy a ne právě hezká. Svou vinu rozhodně popírá.
S tou vraždou nemám nic společného, už jsem to řekla. V sobotu večer muž vůbec nepřišel domů. Ráno jsem odjela k rodičům.
Obviněná, mluvte, až budete tázána. Paní Melicharová, vy bydlíte v bytě přímo nad Válkovým. Slyšela jste někdy ze spodního bytu hádky?
To bych řekla. V Křik a rvačky bývaly na denním pořádku a vyvolávala je ona. Pořád si stěžovala, že jí muž dává málo peněz. Chlubila se, jak Válkovi zase nachlákala hubu a těsně před Velikonocema řekla staré Blažkové v krámě, že až jí matka pohlídá dceru, teprv manželovi ukáže, co dovede. Prej řekla doslova, až Máňu dám do jiren, pak to udělám. Před děckem to nejde.
Byla jste vy sama očitým svědkem nějakých manželských rozepří?
Skoro denně. Spílala mu, vyhazovala ho z bytu.
Aničko, pust mě domů. Ty tam někoho máš?
Táhni, nemám na tebe náladu.
No tak, Anka, měj rozum a otevři. Vzbudíš celý barák.
Co s tebe mám? Peníze do moje nosíš? Postel ničemu nejseš, jenom ostudu mi děláš. A jestli budeš dělat kravál, tak tě dám znova zavřít do blázince. Nebo tě rovnou zabiju.
Chudák neboštík. Každý mu si stěžoval, že má se ženou peklo, že mu ani nedá najíst. A přitom sama chodila po nocích do tančíren, střídala náhodné známosti a vyhazovala peníze. Denně vykoužila za 3 koruny cigaret.
Krista pána, to není pravda. Co jsem kouřila? 5 sportek?
Ale i ty lezou do peněz. Za to můžete koupit 2 housky.
Já za to, pane vrchní rado, nemůžu, že Válek neměl peníze.
Obžalovaná Válková zesiluje již nápadně rejstříky svého hlasu. Její slovní přednes zvučící chladným patetismem vyznívá již ostřeji, nervózněji a také rozčileněji. V některých chvílích jakoby slova prudce vyrážela, ale po 2-3 slovech křiklavého výpadu upadá opět do své školské monotónní šablony.
Obžalovaná. Jak vysvětlíte krevní stopy nalezené ve vašem bytě?
Válkovi se v pátek večer spustila z nosu krev. Pokapal ubrus, všechno s tím umatlal a pak si ručníkem utřel nos. No a tu postel jsem umazala, když jsem měla menstruaci. A taky sestra krvácela, když se řízla do prstu.
V pátek večer? Vaše sestra vypověděla, že v sobotu, tedy v den vraždy, když u vás byla na návštěvě, byl ubrus čistý. Žádná krev na něm nebyla.
Tak to se asi plete.
Od čeho jste měla při zatčení tolik oděrek?
Na krku jsem se škrábla o medailonek. Na prsou mě poškrábala bratrova holčička, když jsem jí chovala. A na čele to mi dceruška vymáčkla pár úhrů.
A na zádech?
Taky tam často mívám takové malé úhříky. Mm-hmm.
Proč o vás váš muž vyprávěl, že jste mu nevěrná?
Nevím, to byl takový jeho koníček.
Na policii jste vypověděla, že váš muž nepřišel v noci ze soboty na neděli vůbec domů. Ale jsou svědci, kteří ho domů jít viděli.
Možná viděli, ale domů nepřišel.
Poštovní podúředník Antonín Válek pracoval u poštovního úřadu v Praze 6 na Denisově nádraží v takzvané balíkárně. V sobotu po službě šel do Krče navštívit svoji sestru Marii. Postěžoval si jí, že se bojí, že mu žena něco udělá. Sestra mu dala na přilepšenou 8 korun, 3 barvená velikonoční vajíčka uvařená na tvrdo a 3 krajice chleba. Mezi 6 a 7 večer se zastavil v obchodě Marie Šlapákové na Smíchově. Koupil si u ní tlačenku a vydal se k domovu. Před domem potkal policejní hlídku, se kterou se pozdravil. Krátce po 10. domovnice Melicharová zaslechla, jak někdo otevírá branku. Pak slyšela kroky, které mířily do suterénního bytu. Kolem 11. večer bylo slyšet z bytu Válkových hovor, ale nebyl to křik ani hádka. Tlačenku s chlebem a rozmáčklé vajíčko policisté našli v kapse Válkovy pošťácké uniformy, složené na židli u kamen.
25. listopadu 1932. Den druhý. Obžalovaná je dnes nervóznější, ale přitom dále vypovídá pohotově, hbitě a s překvapujícím klidem.
Na Bílou sobotu jsme měli se sestrou k obědu žemle. Když sestra odešla, četla jsem si knížku. Přízrak se jmenovala. Usnula jsem asi v 9.
Všechno má promyšlené. Na vše je připravena. Pevné tmavé oči prozrazují však silné vnitřní vzrušení.
V 5:30 ráno jsem se vypravila na Masarykovo nádraží, na stanoviště taxíků. Můj bratr je totiž autodrožkář. Ptala jsem se, jestli neví něco o mém muži. On se totiž často toulal po nocí venku. Nevěděl. Odvezl mě na Denisovo nádraží, ale tam po muži taky nebylo vidu ani slechu.
Dovede se i usmáti a dívati se zvědavě do auditoria.
A tak jsem odjela za rodiči do Jiren. A společně i s dcerou jsme tam pak strávili velikonoční svátky.
Za všeobecného pohnutí v auditoriu vstupuje nyní do porotní síně první žena zavražděného, Bohumila Válková. 42letá silná statná žena se skly na očích. S Válkem má dceru a syna.
Víte, on byl Toník dobrák, ale občas ho popadl vztek. Často jsme se hádali. A pak si namluvil tady tu obviněnou, původně Marešovou. Tak jsem zažádala o rozvod.
Marešová? Anna Válková, rozená Síkorová, byla poprvé provdána jako Marešová. To jméno mi něco říká.
Ale v poslední době za mnou zas začal chodit. Postěžovat si.
Byl jsem osel, Bohunko, co si neváží dobrýho bydla. Opustit tak hodnou ženskou, kvůli takové... No, škoda mluvit.
Copak? Zas ti dělala scény?
Nepustila mě do bytu. Myslím, že tam má chlapa. Dokonce jsem ho zahlídl oknem, ale nepoznal jsem ho. Určitě si přivydělává tím, že šlape chodník. Kdyby se mě zbavila, zařídila by si doma bordel. A víš, že mi i ta její sestra zkoušela vlézt do postele?
Tondo,
snad no, to by se jim oběma hodilo, aby mě pak měli v hrsti.
On byl Toník takový pomalejší, ale když se rozčílil...
Představ si... Přišla na mě s tím, abych si vzal další půjčku, protože její bratr by si potřeboval koupit novou autodrožku.
Neblázni, vždyť už máš dluhu, skoro ti z výplaty nic nezbyde.
No, to jsem jí taky řekl, ale ona do mě furt vandrovala, tak jsem se vztekl a popadl jsem se kyrku a roztřískal jsem ten novej nábytek, co jsme koupili na splátky.
No a tak ho popadla, odvedla na četnickou strážnici a odtud rovnou do blázince. Chtěla ho nechat zbavit své právnosti.
Byl podle vás váš bývalý muž duševně nemocný?
Kvůli tomu, že byl v blázinci? Ne. Co na tom, vždyť já jsem taky byla v blázinci. Proto ještě není nikdo špatný, že tam byl. Já jsem tam byla týden a starám se o své 2 děti. Dobře se staral.
Jaký podle vás měla Anna Válková motiv k vraždě?
Toník ji chtěl opustit. Řekl mi to.
Bohunku, já bych se k tobě chtěl vrátit. Vzala bys mě zpátky?
Toníčku, čekala jsem, kdy to řekneš. Ale mám podmínku.
Ano?
Napřed se od té coury odstěhuješ do svobodárny, pak se dáš rozvést.
A pak se znova vezmeme. Hned dneska to ani řeknu.
Obviněná chtěla po Toníkovi brát penzi. A taky věděla, že má životní pojistku na 22 000. A kdyby se vrátil ke mně, ona by ostrouhala. Napřed zprovodila ze světa Mareše a pak i Válka.
To není pravda. Sama Válka byla a teď lže. To zajisté víte, jak vám jednou rozbil brýle, když se vám bránil.
Protože vy jste ho štvala proti mně, aby mi neplatil, vy bestie.
Pani, neurážejte mě.
Bestie.
Ticho, ticho. Jste před soudem a ne na rinku.
Svědkyně Bohumila Válková usedá na lavici pro svědky. Obžalovaná však ještě na ní křičí.
Jste pěkná cuchta. A k svátku jste mu poslala...
Uvádím pouze 3 tečky. Ono slovo není možno reprodukovat i v tisku. Den třetí, 26. listopadu 1932. Přestože všechny vstupenky byly již dávno před procesem rozdány, příliv nových a nových zvědavců a zvědavkyň stále obléhá dveře prezídia s důraznou a úpěnlivou prosbou o vstup. Marně učinili jsme skromný návrh, aby byly vybírány k takovým senzačním procesům dobrovolné příspěvky 50 korun českých na osobu pro nezaměstnané. Troufáme si říct, že by byl nával do porotní síně větší nežli do Borianova divadla.
Předstoupí svědek Karel Plešinger. Pane svědku, pokud je nám známo, vy jste s obžalovanou Válkovou před 8 lety udržoval intimní poměr.
Ano, asi 8 měsíců.
Aha. Tou dobou byla vdaná, nebo to bylo až v době jejího vdovství?
No, pyšný na to nejsem, pane soudce, ale byla vdaná za řezníka Mareše.
Řezník Antonín Mareš. V 18 letech se obžalovaná provdala za řeznického pomocníka Mareše Zegbel a měla s ním dceru Marušku. Povídalo se, že s jeho smrtí nebylo všecko v pořádku. Dobře si na to pamatuji. Hodně jsem o tom tenkrát totiž psal.
Pane Plešingrem, byl jste očitým svědkem nějakých rozepří manželů Marešových?
Mockrát. Jednou například zde přítomná vypila na ex celou lahev rumu a hnala se na něj se sekáčkem na maso.
A 29. září 1924 Antonín Mareš nečekaně zemřel.
Víte, já byl tenkrát ještě na vojně. Odvelili mě na čas na Slovensko a tam mi přišla zpráva od Anny. Včera přišel Mareš domů opilý, rozčílil se,
nadával mě do kurev a ráno byl mrtvý. To víš, že jsem mu tam pomohla. A to všecko proto, že tě mám tak ráda. Teď nám už nic nebude překážet, abychom spolu mohli šťastně žít.
Jak jste se zachoval, pane svědku? Oznámil jste to na policii?
Ne. Bál jsem se, že by si mě našla a skončil bych jako Mareš. Po vojně jsem se odstěhoval do Brna a v Praze jsem se už víckrát neukázal.
Po Marešově smrti se začaly po okolí šířit řeči, že se Anna muže zbavila. Policie proto zahájila vyšetřování. Anna byla v červnu 1925 zatčená a dokonce došlo i k exhumaci. Vzhledem k vysokému stupni rozkladu mrtvoly však nebylo možné tehdejšími metodami zjistit, zda příčinou smrti byla původně deklarovaná mozková mrtvice nebo otrava. Válková si poseděla ve vazbě 65 dní, pak byla propuštěná. Její vinu se prokázat nepodařilo.
Proces se chýlí ke konci. Teď budou čteny znalecké posudky.
Posudek soudního znalce vylíčil Válkovou jako zjev morálně a eticky defektní s převahou života pudového nad životem kulturním. Netrpí však žádnou duševní chorobou a je proto zcela odpovědná za své činy.
Po 1:30 hodině odpolední odebral se porotní soud k dlouhé poradě, sledován dychtivými pohledy publika. Po jeho odchodu vypadalo to v sále jako ve včelím úle. Slova vlastního nebylo slyšeti. Asi po 3/4 hodinové poradě se porotci vrátili zpět do soudní síně a za obecného napětí oznámili výsledek.
Vyslechněte rozsudek. Porota se všemi 12 hlasy vyjádřila, že Anna Válková se dopustila vraždy a učinila tak z pohnutek nízkých a nečestných. Proto se odsuzuje k trestu smrti provazem.
To ne! Jsem nevinná! Ne! Dítě, tvá matka je nevinná! Tvoje matka to neudělala!
Válková spínala ruce ke své 12-leté dcerce v publiku. Nakonec se na lavici obžalovaných zhroutila a šeptem opakovala: jsem nevinná. Potácivým krokem pak odcházela v průvodu dozorců.
Státní zástupce nedoporučil udělení milosti vzhledem k předchozí přípravě a mimořádné brutalitě, s níž byl čin spáchán. Soud se však přiklonil k doporučení prezidentské milosti. Ta byla Válkové udělená 16. listopadu 1933. Trest byl změněn na 25 let těžkého žaláře, zostřeného čtvrtletně postem a ve výroční den vraždy tvrdým lůžkem v temné komoře. Trest si odpikávala v ženské trestnici v Řepích. Po několika bezúspěšných žádostech byla podmínečně propuštěna na svobodu na amnestii 16. května 1951. Anna Válková měla před sebou ještě mnoho let života. Zemřela ve vysokém věku 28. července 1982. Bylo jí 85 let.